Παναγιώτα Βράντσα, είναι βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα στο κράτος.
Θα ξεκινήσω το ερώτημά μου όπως ξεκίνησα και με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό δηλαδή που είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές έξω από το Μαξίμου, ότι άνοιξε την όρεξη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και στο παλιό πολιτικό σύστημα και σε ακραίους κύκλους των Βρυξελών για να αμφισβητηθούν τα μέτρα τα θετικά. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιους ακριβώς άνοιξε η όρεξη, αν μπορείτε να μας το φωτίσετε. Και θέλω να το ρωτήσω αυτό, διότι μέχρι χθες είχαμε την εντύπωση ότι και ο κύριος Μοσκοβίση είναι κοντά μας και ο κύριος Γιούνκερ είναι κοντά μας και ότι μας κλείνουν και φιλικά το μάτι. Τώρα τι μεσολάβησε, ας πούμε, μεσολάβησαν οι ευρωεκλογές και άλλαξε στάση Κομισιόν?
Κύριε Σαφάκα, νομίζω ότι και τόσα χρόνια που είμαστε στην κατάσταση της Επιτροπίας, της σκληρής Επιτροπίας, έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο μπλοκ και στην Κομισιόν και στη χώρα μας, το οποίο είναι και η θειασότητα της λιτότητας. Ένα μπλοκ φιλικό προς τις αγορές, αλλά όχι όταν αυτό συνδυάζεται με την ευημερία και την διανομή του πλούτου στους πολίτες.
Ναι.
Αυτό το μπλοκ στην Ελλάδα εκπροσωπείται. Έτσι. Υπάρχουν πρόσωπα που μιλάνε γι' αυτό και μπορώ να πω ονόματα όπως είναι ο κ. Τουρνάρας, όπως είναι η κυρία Ξαφά, είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι οι απόψεις που όλο αυτό το διάστημα παραθέτει. Και
δηλαδή βγαίνει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές και πήραν θάρρος αυτά τα ακραία στοιχεία, τα νεοφιλελεύθερα όπως λέτε, για να ζητήσουν περισσότερα, να ζητήσουν αίμα στην αρένα, αυτό λέτε?
Να μην πω ότι πήραν θάρρος, έτσι, γιατί δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα θάρρος ή όχι. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις και εντός της Ελλάδας και εντός της Ευρώπης για το πώς μπορεί να οδηγηθεί η χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη.
Ναι, αλλά αυτές υπήρχαν και πριν τις ευρωεκλογές, δεν άλλαξαν τώρα.
Βεβαίως. Και υπήρχαν φωνές και πριν τις εκλογές που λέγανε ότι πρέπει να υπάρχει ο υποκατώτατος μισθός, τον οποίο κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να μειώσουμε το εργατικό κόστος, γιατί αυτό μπορεί να είναι ένας αρνητικός παράγοντας για να έχουμε ανάπτυξη. Ενώ εμείς θεωρούμε ακριβώς το αντίθετο. Ότι
ναι, αλλά πέρασαν αυτά.
Οι καλά αμοιβόμενες θέσεις. Προφανώς, εμείς συνεχίζουμε να πιστεύουμε αυτά τα οποία νομοθετήσαμε. Και υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία θέτει το ζήτημα των 120 δόσεων ευθέως. Το έθεσε ο κύριος Βρούτσης, θέτει το ζήτημα της κατάργησης των παροχών ενώ των μόνιμων νομοθετημένων μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση, τα οποία μπορούν να ανακουφίσουν το σύνολο του πληθυσμού, γιατί μπορεί να εκτροχιάσουν το δημοσιονομικό χώρο της από εδώ και πέρα.
Πριν πάμε σε όλη αυτή τη μεγάλη ερμηνεία, τη δική σας, τη δική μου και άλλων, η Κομισιόν βγάζει λάθος στοιχεία κατά την κρίση σας? Είναι λάθος τα στοιχεία της?
Να σας πω, δεν είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν κάνει κριτική η οποία δεν είναι.
Άρα είναι λάθος, λέτε εσείς?
Όχι, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα λάθος. Να πω το εξής, ότι καταρχήν υπάρχουν και καλά στην έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά.
Τα καλά είναι σωστά και τα αρνητικά είναι λάθος?
Επειδή δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, να πω ότι η βασική μας διαφορά αυτή την ώρα ενώ του οικονομικού επιτελείου και της έκθεσης Κομισιόν είναι όσον αφορά τις 120 δόσεις που το οικονομικό επιτελείο λέει ότι αυτό θα φέρει
περισσότερα. Όχι, και το κόστος, των μέτρων. Λέει 0,6 κυβέρνηση, 1,1, 1,4 λέει η Κομισιόν. Μεγάλες αποκλίσεις.
Ναι, το οποίο η Κομισιόν, η έκθεση Κομισιόν λέει ότι θα υπάρχει αυτό το έλλειμμα του 0,5, λέει η Κομισιόν, όταν εφαρμοστεί το μέτρο των 120 δόσεων. Εμείς ακριβώς το οικονομικό επιτελείο λέει ότι εφαρμόζοντας αυτό το μέτρο θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες ίσπραξης, γιατί θα υπάρχει δυνατότητα τελικά ο κόσμος να πληρώσει όλα αυτά που χρωστάει. Είναι μια διαφορετική αντίληψη, η οποία μένει να αποδειχτεί. Εμείς λέμε ότι θα συνεχίσουμε, επειδή ακριβώς έχουμε τη δυνατότητα ως χώρα και πρέπει να την έχουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να τη διεκδικούμε, ναι, να εφαρμόζουμε εθνικές πολιτικές. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω.
Ξέρετε τι λένε?
Επειδή ζήσαμε 8 χρόνια επιτροπίας.
Ξέρετε τι λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι το επιχείρημα το δικό σας έχει ως εξής. Επειδή οι πολίτες ψήφισαν διαφορετικά από αυτά που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται τώρα η Κομισιόν να τιμωρήσει τους Έλληνες. Είναι λίγο, ξέρετε, περίεργο αυτό και δεν συνάδει και με μια έτσι πολιτισμένη συζήτηση.
Συμφωνώ. Και νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να είναι πολιτική και όχι ποιος έχει
όχι,
συμφέροντα.
Όχι, όχι.
Αυτά τα ξέρουμε.
Το επιχείρημα, το επιχείρημα έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι ουσιαστικά άνοιξε η όρεξη στο παλιό πολιτικό σύστημα και στους ακραίους κύκλους των Βρυξελών. Και σου λένε της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή τόλμησαν να ψηφίσουν οι Έλληνες διαφορετικά, έρχεται η Κομισιόν να τιμωρήσει τους πολίτες?
Όχι. Δεν θέλουμε να πούμε αυτό. Εντάξει, προφανώς ο Πρωθυπουργός μπορεί να εξηγήσει αυτό θέλει να πει. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει ένα νεοφιλελεύθερο μπλοκ το οποίο εκφράζεται στη χώρα μας με τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τα συμφέροντα των ελίτ, της οικονομικής ελίτ της Ελλάδος και της οικονομικής ελίτ της Ευρώπης, που είναι τα συμφέροντα των τραπεζιτών, να μην υποκρινόμαστε. Δηλαδή, η διαφορετική μας αντίληψη για την υγεία, το αν θα έχουμε δημόσια ή ιδιωτική υγεία, δεν είναι επειδή εμείς είμαστε καλοί και αυτοί είναι κακοί. Είναι επειδή πίσω από αυτό, από αυτή την εικόνα της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα οικονομικά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι λίγοι θα πλουτίσουν εις βάρος των πολλών. Αυτή είναι η πολιτική διαφορά.
Πάντως να σας πω κάτι, η μεγαλύτερη πληγή ήταν αυτή και το παραδέχονται και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, επειδή λέτε για τα συμφέροντα και τις πολιτικές και όλα αυτά. Η μεγαλύτερη πληγή και αποδεικνύεται τώρα μετά τις ευρωεκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η επιλογή σας, αυτή η προσπάθεια αναδιανομής πλούτου, εγώ θα έλεγα φτώχειας, από τα λεγόμενα μεσαία στρώματα στα πιο ευάλωτα κοινωνικά τμήματα. Κάτι το οποίο πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπω και μια προσπάθεια τώρα από την πλευρά σας και της κυβέρνησης ενίσχυσης της μεσαίας τάξης. Αλλά αυτή η αναδιανομή είχε χαρακτήρα λιτότητας, κυρία Βράντσα.
Η λιτότητα ήρθε πολύ πριν από εμάς. Και εμείς έπρεπε να διαχειριστούμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία έχει φτάσει στα όρια της αποδυνάμωσης του κράτους, της κοινωνίας, στα όρια της διάρκειας κοινωνικής συνοχής. Έπρεπε λοιπόν να βρεθούν λύσεις γι' αυτό. Κινδύνευε το ασφαλιστικό σύστημα. Κινδύνευε να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς συντάξεις. Υπήρχαν τα ταμεία, ήταν άδεια. Δεν θέλω να.
Άρα συνειδητά φορολογήθηκε υπέρμετρα, λέτε, η μεσαία τάξη. Διότι δεν είχαμε άλλη εναλλακτική. Διότι εδώ φαίνεται μια κυβέρνηση της αριστεράς, αν έχει άλλες εναλλακτικές.
Ακριβώς. Οι άλλες εναλλακτικές όμως δεν είναι μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω τα λεφτά από εδώ, τα δίνω εκεί ή φέρνω μια μεγάλη επένδυση.
Αυτό κάνατε.
Θέση εργασίας.
Αυτό κάνατε όμως.
Κάναμε ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί όταν θέλεις πραγματικά να έχεις μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα και όταν θέλεις να μην ξαναβρεθεί η οικονομία της χώρας και οι πολίτες της χώρας στην κατάσταση που βρέθηκαν το 2008 και στην αδυναμία στο να ανταπεξέλθουν σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση όπως ήταν το 2008, πρέπει να στήσεις ένα κρατικό μηχανισμό με τέτοιες υποδομές που να μην μπορεί να κινδυνεύσει ξανά. Αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό? Ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο τραπεζικό σύστημα δεν δανείζει με καθαρά κουτελά των ημετέρων.
Σήμερα το τραπεζικό μας σύστημα, θέλετε να μιλήσουμε με παρησία, να σας πούμε έτσι ποιο είναι. Είναι, όπως έλεγε ένας φίλος, ωραία κτίρια με ωραία κοστούμια μέσα.
Ακριβώς.
Το τραπεζικό μας σύστημα.
Θέλω να πω ότι για να έχεις πραγματική ανάπτυξη στη χώρα, γιατί ένας τρόπος είναι να μοιράσεις τα λεφτά τα λίγα λεφτά σε περισσότερους, που συμφωνώ ότι αυτό είναι μια διαχείριση κρίσης. Και ο άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσεις κτηματολόγιο στη χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσεις δασικούς χάρτες. Ο άλλος τρόπος είναι να τελειώσεις την Ε65 και τους αυτοκινητόδρομους για να έχεις ασφαλή μεταφορά των πολιτών. Και
βλέπετε όμως οι πολίτες στις ευρωεκλογές τουλάχιστον δεν τα μέτρησαν όλα αυτά. Δεν μέτρησαν το κτηματολόγιο ούτε τους εθνικούς μας άξονες.
Αντιλαμβάνομαι
μέτρησαν την τσέπη τους.
Ναι, συμφωνώ. Αντιλαμβάνομαι την κόπωση των πολιτών μετά από αυτά τα 8 χρόνια δυσκολίας που η καθημερινότητά τους δεν βελτιώθηκε σημαντικά, ούτε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν καταργείς τον υποκατώτατο μισθό, όταν ανεβάζεις τον κατώτατο από τα 580 στα 650, που είναι πάλι λίγα, ενδεχομένως ο πολίτης να λέει ότι δεν έγινε και τίποτα. Και το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουμε όλοι. Και παίρνουμε το μήνυμα. Και λέμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο.
Μάλιστα.
Αλλά κύριε Σαφάκα, τώρα ξεκινάμε. Έχει σημασία να το καταλάβει ο πολίτης. Και ότι για να μπορέσουμε τελικά να είμαστε μια χώρα που να υπάρχουν φιλικοί προς τους κατοίκους, προς τους πολίτες, προς τους νέους, προς τους συνταξιούχους, θα πρέπει να έχουμε το ανάλογο σύστημα υποδομών. Υποδομές είναι και η δημόσια διοίκηση. Όταν καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, ξέρετε ότι στα αρχεία της περιφέρειας και των Αθηνών, φαντάζομαι, αλλά εγώ και έχουμε στην Καρδίτσα, οπότε μπορώ να μιλήσω εκεί, είναι κολλημένες άδειες παρέμβασης ανθρώπων, ιδιωτών, κτηνοτρόφων, γεωργών από μήνες και χρόνια και προσπαθούμε να τις ξεκολλήσουμε. Γιατί υπάρχει ένα δεδαλώδες σύστημα γραφειοκρατίας στο οποίο.
Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε και συγγνώμη που θα το πω, ήμουν νιός και γέρασα με το ζήτημα αυτό για την πάταξη της γραφειοκρατίας. Και ακόμα βλέπουμε ότι είναι, παρούσα.
Ναι, αλλά η δημόσια διοίκηση, η αλήθεια είναι ότι στη δημόσια διοίκηση δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις που θέλαμε, αλλά δεν γινόταν να κάνουμε αυτό ταυτόχρονα με όλα τα άλλα.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το ζήτημα της μη μείωσης του αφορολογήτου. Θέλω να ρωτήσω εάν παραμένουν τα αντίμετρα. Χτες τόνιζαν κυβερνητικές πηγές ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αντιμέτρων για το 19 και το 20 έχουν ήδη ψηφιστεί. Θέλω να ρωτήσω αν είναι έτσι και εντάξει για το 19, διότι μερικά πράγματα είναι ορατά. Για το 20, τι εγγυάται ότι όλα αυτά θα ισχύσουν?
Προφανώς, μάλλον θα το ξεκινήσω διαφορετικά. Να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και με πραγματικά είναι από αυτά που, για τα οποία εγώ αισθάνομαι περήφανη, σεβάστηκε απολύτως το δημόσιο χρήμα και τους φόρους που πήρε από τους Έλληνες πολίτες και προσπάθησε με σωστό και δίκαιο τρόπο να αναδιανύμει αυτά τα λεφτά πίσω με διάφορους τρόπους. Μεταξύ αυτών η 13η σύνταξη, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Αφού πετύχαμε υπερπλεονάσματα βέβαια, έτσι.
Αυτά ήταν οι είχαν συμφωνηθεί.
Όχι,
με
δεν είχαν συμφωνηθεί.
Και πήγε 3,5.
Το 3,5, το 3,5 έχει συμφωνηθεί. Έτσι, ακριβώς.
Γιατί ήταν 4,5 και έγινε 3,5. Κακό. Πάλι κακό είναι, αλλά είναι καλύτερο από αυτό που είχαν συμφωνήσει.
Και το 4,1 όμως, που λέμε τώρα, γιατί πρέπει να φτάσουμε στο υπερπλεώνασμα για να κάνουμε μετά αυτή την αναδιανομή που λέτε? Δηλαδή τα παίρνουν από τον κόσμο για να τα ξαναδώσουν.
Θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ασφάλειας και η δυνατότητα το κράτος να μπορεί να ανταπεξέλθει και στις οικονομικές κρίσεις που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή είναι από τα καλά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ότι έχει δημιουργήσει και αυτό το μαξιλάρι ασφάλειας. Αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν σε περίπτωση που οι αγορές.
Και τα 15, τα 16 είναι δικά μας, λέει ο Πρωθυπουργός, νομίζω. 15-16.
Αυτό λέω και εγώ, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι της ασφάλειας για να μπορέσει να μην ξαναβρεθεί ο λαός σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε το 2008 και μέχρι και το 2015 και μετά, που συνέχιζαν να είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν λέω, συνεχίζουν να είναι και σήμερα δύσκολα τα πράγματα.
Ένα σχόλιο.
Πήγαμε από τα μνημόνια και δεν βγήκαμε από την κρίση.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό.
Να το ξεκαθαρίσουμε. Για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται σοβαρότητα.
Ένα σχόλιο για την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, που επί της ουσίας ζήτησε συγγνώμη για την κόρη της, για αυτό το θέμα των μετατάξεων, ξέρετε, και μάλιστα είπε νωρίτερα στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν πρόκειται να έχει συμμετοχή και ρόλο στις εθνικές εκλογές.
Και πολύ καλά έκανε. Και το είπε και πολύ καλά έκανε και ο Πρωθυπουργός που χθες σταμάτησε όλες τις διαδικασίες των μετατάξεων. Εγώ να πω ότι ακόμα και σε συλλογικότητες, όπως είναι τα κόμματα, μπορούν να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη θέση που έχουν και αυτό είναι ζήτημα της αξιοπρέπειας του καθενός. Δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Είμαι απολύτως απέναντι σε αυτή την τακτική και χαίρομαι που η κυρία Χριστοδουλοπούλου είπε ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει.
Τακτική είναι νόμιμη, αλλά υπάρχει το νόμιμο και το ηθικό, έτσι.
Λοιπόν, φυσικά υπάρχει και ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι και θα πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Αν θέλουμε πραγματικά να πείσουμε.
Άρα λέτε ότι έκανε καλά. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να κάνει. Το περισσότερο, ποιο θα ήταν, άραγε?
Έκανε μια παραδοχή, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Είπε ότι εκμεταλλεύτηκα τις γνωριμίες μου. Ξέρετε ότι είναι προκλητικό για τον ελληνικό λαό.
Μήπως όμως ήταν και ειλικρινές. Μήπως όμως ήταν και ειλικρινές. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν άλλοι που το κάνουν και δεν το λένε.
Υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ το είπα και χθες.
Αυτό σημαίνει, κυρία Πάντζα.
Είμαι από την Καρδίτσα και μπορώ να πω και ονόματα στη Βουλή που είναι από ανθρώπους που διορίστηκαν από εκεί. Και δεν είναι όμως αυτή η συζήτηση.
Στην πολιτική, έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Απλά η κυρία Χριστοδουλοπούλου το είπε.
Ή θα πάμε μπροστά, που σημαίνει ότι θα εξασφαλίσουμε στους πολίτες διαφάνεια, δεν θα υπάρχουν συναλλαγές, δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους πρακτικές. Ή θα συνεχίσουμε να έχουμε το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο τελικά δεν βοηθάει κανέναν μας.
Λοιπόν, κυρία Βράτζα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη. Καλημέρα.